κανείς, και λέει πέντε μητά μισή
γεννή. Ήρθαμε. Πάμε. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الإخوة والأخوات أعزكم الله kita lanjutkan kajian kita dari pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk poin yang ke-8 berkaitan tentang masalah al-qada wal qadar, tentang takdir yang baik dan yang buruk. Dan ini termasuk rukun iman yang ke-6. Golongan yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, beriman kepada qadar yang baik maupun buruk. Iman kepada qadar ini ada 2 tingkatan. Dan masing-masing tingkatan terdiri dari 2 bagian. Tingkatan pertama, mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi, telah mengetahui segala amal perbuatan makhluknya, serta mengetahui segala ihwal mereka, seperti taat, maksiat, rezeki, dan ajal mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat di Lauh Mahfud seluruh takdir makhluk. Nabi SAW bersabda, awalu ma khalaqallahul qalama, qala lahu uktub, qala ma aktub, qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Rawahu Ibnu Abi Asim fis sunnah. Pertama kali yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah qalam. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah semua yang terjadi sampai hari kiamat. Oleh karena itu, apa yang telah ditakdirkan menimpa manusia tidak akan meleset darinya. Dan apa yang tidak ditakdirkan tidak akan mengenai manusia. Sudah kering tinta dan sudah digulung catatan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah al-qada wal qadar ini. Jadi Nabi bersabda, ma asaba al-insan lam yakun li-ukhti'ah. Saya akan bacakan dengan lengkap dari kitab lain tentang al-qada wal qadar ini. Jadi semua yang terjadi itu sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz. Tidak ada satupun yang terluput. Dijelaskan di dalam hadis yang sahih yang berkaitan tentang qadar ini. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 alf sana. Allah telah menulis takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dari Ubadah bin Samit, dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama, Faqala uktub. Faqala rabbi wa madha aktub. Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Ya bunayya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul man mata ala ghairi hadha falaysa minni. Dari Ubadah bin Samit, ia berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan lezatnya iman sehingga engkau mengetahui apa saja yang menimpamu itu tidak keliru. Dan apa yang tidak menimpamu itu tidak akan menimpamu. Allah, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Maka Allah berkata kepada qalam, tulislah. Kata qalam, apa yang aku tulis ya Allah? Kata Allah, tulislah semua takdir-takdir segala sesuatu sampai nanti hari kiamat. Wahai anakku, aku mendengar Rasulullah bersabda demikian. Dan barang siapa yang mati tidak berpegang kepada prinsip ini, maka dia tidak termasuk golonganku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Jadi di tingkatan yang pertama ini ada dua. Yang pertama, kita mengimani dan meyakini tentang ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu. Yang kedua, bahwa semua yang terjadi dan yang akan terjadi dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz. Semuanya sudah tercatat, tidak ada satupun yang terluput. Dasar, antum lihat dasarnya di sini, lihat ayatnya di halaman 45. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 70. Dalam surah Al-Hajj ayat 70 Allah berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allahi yasir." Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 70, "Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi? Bahwasa yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, di Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah." Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22. "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Takdir yang pertama ini yaitu tentang ilmu dan catatan. Untuk tambahan ayat antum bisa lihat dalam surah 6. Surah 6 ayat 59. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 59. "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Allah mengetahuinya. Tidak ada yang jatuh sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah dan yang kering, melainkan semuanya tertulis dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Di dalam ayat ini ada dua yang disebutkan. Yang pertama tentang ilmunya Allah, yang kedua tentang kitabah. Semua sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz. Jadi Allah mengetahui hatta daun yang jatuh itu Allah mengetahui. Hatta biji-bijian yang tumbuh di kegelapan malam Allah mengetahui. Dan semua yang terjadi di langit dan di bumi itu sudah tercatat di Lauh Mahfudz. Tidak ada satupun yang terluput. Atau sekarang kita berkumpul di Masjid Kobe ini sudah dicatat oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya tidak, hatta antum mempunyai keluar dari tempat ini, kemudian ada sesuatu yang terjatuh, atau hilang, atau sakit, atau yang lain, ini semuanya sudah tercatat dalam Mahfudz. Tidak ada satupun yang terjadi di langit dan bumi, melainkan sudah tercatat di Lauh Mahfudz. Semuanya sudah tercatat. Jadi semua berjalan menurut apa yang sudah tercatat di Lauh Mahfudz. Tidak ada satupun yang terluput di langit dan bumi. Apa saja. Hatta sesuatu yang jatuh, hatta pena ini jatuh, semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfudz. Tidak ada satupun yang terluput. Semuanya sudah tercatat. Jadi banyak ayat yang menyebutkan seperti itu. Sampai ini disebutkan, daun yang jatuh, daun yang basah, itu sudah ada tercatat di Lauh Mahfudz. Tidak ada satupun yang terluput. Dan tentang Lauh Mahfudz itu, hanya Allah yang tahu. Malaikat tidak tahu, dan nabi-nabi pun, dan rasul pun tidak tahu apa yang tercatat di Lauh Mahfudz. Tidak ada satupun yang tahu. Yang tahu hanya Allah saja. Yang tahu hanya Allah saja. Kemudian tingkatan yang kedua halaman 47 yaitu tentang masyiah, kehendak Allah yang pasti terlaksana. Sebentar, tentang tingkatan yang pertama dan kedua ini termasuk ya tentang menciptakan janin sebelum ditiupkan roh, kemudian Allah mengutus kepadanya seorang malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 perkara tentang rezeki, ajal, amal, celaka, dan bahagia. Semua sudah tercatat. Semua sudah dicatat. Jadi ketika janin itu berumur 120 hari, ditiupkan ruh, itu dicatat. Pertama, rezekinya. Ajalnya, amalnya, apakah dia orang yang celaka atau bahagia. Semua sudah dicatat. Sebelum dia lahir. Jadi semuanya sudah tercatat. Sampai dalam riwayat disebutkan manusia masuk surga dan masuk neraka pun itu sudah dicatat oleh Allah SWT di Lauh Mahfudz. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kita tidak mengetahui tentang takdir itu. Yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya amal. Kita gak usah pikirkan tentang catatan kita bagaimana, kita gak tahu. Tidak ada satupun yang tahu. Kewajiban kita sebagai makhluk disuruh Allah beramal. Dan semua sudah dimudahkan menurut jalannya. Maka kita berusaha untuk menuju jalan kebaikan itu. Nanti saya akan bacakan beberapa riwayatnya. Sekarang kita masuk dulu yang selanjutnya, tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua yaitu mengimani tentang masyiah, kehendak Allah yang pasti terlaksana, dan kudrat atau kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Yaitu mengimani bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Semua gerak-gerik yang terjadi di langit, di bumi, hanyalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kerajaannya, apa yang tidak diinginkannya. Kemudian yang B, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maupun yang belum ada. Karena itu tidak ada satupun makhluk di bumi atau di langit, melainkan Allah lah yang menciptakannya. Tiada pencipta, melainkan hanya Allah. Tiada ilah, melainkan hanya Allah saja. Sebagaimana Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Allah menciptakan segala sesuatu, dan dia memelihara segala sesuatu. Meskipun segala sesuatu yang ada telah Allah takdirkan, akan tapi Allah telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk taat kepadanya, taat kepada Rasulnya, melarang mereka durhaka kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, berbuat baik, berlaku adil, dan meridhai orang-orang yang beriman lagi beramal soleh. Akan tetapi Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Allah tidak meridhai orang-orang fasik. Allah tidak memerintahkan untuk berbuat keji. Allah tidak meridhai kekafiran bagi hambanya dan tidak menyukai kerusakan. Manusialah yang benar-benar melakukan perbuatan, sedang Allah yang menciptakan perbuatan mereka itu. Hamba itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang berbuat kebaikan, ada yang berbuat kejelekan. Ada yang sholat, ada yang puasa, ada yang tidak. Manusia mempunyai kekuasaan atas perbuatan mereka. Serta mereka pun mempunyai keinginan. Tetapi Allah yang menciptakan mereka serta menciptakan kekuasaan atau kemampuan dan keinginan mereka. Sebagaimana Allah berfirman, liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha' Allahu rabbul alamin. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat mengendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang tingkatan takdir. Kalau tingkatan yang kedua ini tentang masyiah dan khalaq, ini takdir yang diingkari oleh golongan Qadariyah. Makanya Nabi mengatakan bahwa Qadariyah ini majusinya umat ini. Al-Qadariyah itu majus hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Karena mereka mengingkari tentang takdir Allah. Maka dikatakan majusi oleh Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, hadis yang hasan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Abi Asim. Sekarang saya akan jelaskan tentang tingkatan takdir ini, saya ringkas, ya, 4 tingkatan ya. Jadi 4 tingkatan, yang pertama bisa catat al-ilmu. Yang kedua al-kitabah. Ini untuk meringkas saja, nanti saya bahas lagi. Kemudian yang ketiga al-masyiah. Yang keempat al-khalq. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. Saya akan jelaskan satu persatu. Jadi beriman tentang al-qada wal-qadar yang baik dan yang buruk itu mengandung 4 tingkatan. Jadi beriman kepada al-qada wal-qadar baik dan buruk mengandung 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu. Yang kedua al-kitabah. Yang ketiga al-masyiah. Yang keempat al-khalqu. Yang pertama adalah ilmu. Artinya kita mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun secara rinci. Baik yang berkaitan dengan perbuatannya maupun berkaitan dengan perbuatan makhluknya. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu secara global maupun rinci. Baik yang berkaitan tentang perbuatannya, perbuatan Allah, maupun yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Dan ini azali wa abadi. Jadi tidak ada satu pun yang terluput. Semuanya Allah mengetahuinya. Jadi semua yang terjadi di langit, di bumi, itu Allah mengetahuinya. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu. Wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu Al-Kitabah. Al-Kitabah. Jadi semuanya sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfudz. Semua tercatat. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya Allah catat di Lauh Mahfudz. Sebagaimana di dalam surah Yasin ayat 12 Allah berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu itu kami sudah catat di dalam kitab yang jelas, dalam kitab yang nyata, fi imamin mubin. Dalam surah Yasin ayat 12, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauh Mahfudz. Semua sudah tercatat. Tidak ada satupun yang terluput. Dan kita wajib mengimani demikian. Jadi tentang masalah ini, tentang al-ilmu, tentang masalah kitabah, kita harus meyakini dan kita harus mengimani. Pernah ada seorang sahabat yang bertanya tentang masalah qada dan qadar ini. Tapi tidak semua sahabat dan tidak juga banyak pertanyaan dari sahabat, karena mereka cukup mengimani dalam masalah ini. Pernah ada seorang sahabat bertanya, yaitu Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dia berkata, ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al-an. Fima al-amalul yawma, afima jaffat bihil aqlamu, wajarat bihil maqadiru, am fima yastaqbil. Qala la, bal fima jaffat bihil aqlamu, wajarat bihil maqadiru. Qala fafima al-amal, faqala i'malu faqulun muyassar. Rawahu Muslim wa Ahmad. Dari Jabir bin Abdullah telah datang Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Ia berkata, ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami agama kami. Seolah kami ini diciptakan sekarang ini. Untuk apa amal hari ini yang kita lakukan? Apakah amal yang kita lakukan ini berjalan menurut apa yang sudah tercatat oleh pena dan menurut apa yang sudah berjalan dengan takdir itu, atau kita beramal menurut apa yang akan datang? Kata Rasulullah, bahkan yang kita lakukan ini semua berjalan menurut apa yang Allah sudah catat di Lauh Mahfudz, dan semua berjalan menurut takdirnya. Kata Suraqah, buat apa kalau kita beramal? Kata Rasulullah, i'malu fakullun muyassar. Beramal kalian karena semua sudah dimudahkan. Dalam riwayat yang lain, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semuanya dimudahkan menurut apa yang Allah ciptakan atasnya. Jadi kita disuruh untuk beramal. Kita tidak dibolehkan untuk memikirkan bagaimana tentang nasib kita yang sudah Allah tulis di Lauh Mahfudz. Karena kita enggak akan mampu untuk memikirkan itu. Yang ada tugas kita sebagai makhluk, sebagai hamba, beramal. Beramal. Kita tidak tahu tentang takdir kita bagaimana, baik atau buruk. Takdir kita ini apakah celaka atau bahagia, atau masuk surga atau masuk neraka, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, disuruh kita untuk beramal. Tugas kita sebagai hamba disuruh beramal. Dan para sahabat ketika disampaikan masalah ini, beramal mereka. Beramal. Dan semuanya sudah mudah. Diutusnya para rasul. Kemudian diturunkannya kitab-kitab. Diturunkannya Al-Quran. Kemudian juga diturunkannya sunnah Nabi SAW. Disampaikan. Sudah jelas semuanya. Tinggal manusia menempuh jalan yang baik itu. Jadi sudah dimudahkan. Tinggal dia mau atau tidak. Kalau seandainya ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk, kemudian dia menempuh jalan yang buruk, ya salah dia. Diajak umpamanya untuk sholat, dia tidak mau. Diajak untuk ngaji, dia tidak mau. Diajak untuk kebaikan, dia tidak mau. Yang salah siapa? Allah tidak bisa disalahkan. Dia sendiri yang salah. Karena yang melakukan perbuatan itu, dia sendiri. Dan dia tahu, Allah ketika menurunkan Rasul, kemudian juga menurunkan kitab, Allah memberikan kepada manusia kemampuan untuk memahami. Allah memberikan kepada manusia akal. Allah memberikan kepada manusia pendengaran. Allah memberikan penglihatan. Dan semuanya untuk memahami itu. Jadi kalau seandainya mereka mengingkari, kemudian mereka menolak, dan mereka mengambil jalan yang jelek, gak bisa disalahkan. Artinya gak bisa disalahkan Allah itu. Mereka yang salah, karena yang berbuat mereka sendiri. Dan mereka mengetahui ini baik, buruk. Umpamanya begini. Ketika disediakan ini khamr, atau ini sake, ini susu. Dia pilih khamr, dia pilih sake. Yang salah siapa? Yang melakukan ketika dia mengangkat, dia tahu, dia bisa membedakan. Ini khamr, ini susu. Dia sendiri tahu. Kemudian dia minum sake itu, dia minum khamr itu. Yang salah dia. Maka diazab dia dengan sebab perbuatannya. Ketika dia melakukan perbuatan yang baik, dia sendiri yang melakukan. Ketika dia melakukan perbuatan maksiat, dia sendiri. Meskipun itu Allah mengetahui, itu sudah tercatat, lauh mahfud. Itu dikehendaki. Artinya semua yang berjalan menurut kehendak Allah. Dan Allah yang menciptakan semuanya. Tapi yang melakukan perbuatan itu, dia sendiri makhluk ini. Maka diazab dia dengan sebab perbuatannya. Dengan sebab perbuatannya. Ketika ini ada uang yang halal, ini ada yang haram. Dia ambil yang haram. Yang salah dia. Dia yang berbuat, yang melakukan itu. Ketika dia memegang ini khamr, dia sendiri yang mengangkat tangannya ke mulutnya. Dia sendiri yang minum. Dia yang disalahkan dengan sebab perbuatannya. Jelas gak masalah ini? Artinya, yang baik dan yang buruk sudah jelas. Jadi, Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَهَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنَ Kami tunjuki manusia dua jalan. Dalam ayat yang lain, di bawahnya, surah Asy-Syams, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Kami memberikan ilham kepada manusia, jalan ini baik dan ini jalan buruk. Sudah. Dijelaskan oleh Allah SWT. Jadi kalau dia melakukan perbuatan yang jelek, dia sendiri yang salah. Dia sendiri yang salah. Artinya, untuk mendapatkan hidayah, kebenaran itu mudah. Dan sangat mudah. Tinggal dia mau atau tidak untuk mencari hidayah itu. Dia mau atau tidak untuk melaksanakan ketaatan itu. Dan semuanya mudah, tidak ada yang sulit dalam Islam ini. Jadi ketika dia menolak, ketika dia mengingkari, ketika dia berbuat maksiat, ya dia sendiri yang akan diazab oleh Allah SWT dengan sebab perbuatannya. Dengan sebab perbuatannya. Saya akan bacakan lagi penjelasan tentang ini dari para ulama. Jadi katakan dalam syarah akidah Tahawiyah, kata beliau begini, Qala Tahawi wa aslul qadari sirullahi ta'ala fi khalqihi lam yattali ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyun mursal wa ta'amuku wa nadharu fi dhalika dhari'atul khadlan wa sulamul hirman wa darajatul tughyan falhadar kulal hadar min dhalika nadharan wa fiqran wa waswasatan fa inna allaha tawa ilmal qadar an anamihi wa nahahum an maramihi kama qala ta'ala fi kitabihi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukm al-kitab wa man radda hukm al-kitabi kana min al-kafirin. Dalam syarah akidah Tahawiyah dijelaskan oleh Imam Tahawi, dan prinsip qadar ini adalah merupakan rahasia Allah. Jadi qadar ini merupakan rahasia Allah. Yang tidak ada yang mengetahui tentang qadar ini, baik malaikat yang dekat dengan Allah maupun nabi yang diutus. Tidak ada yang tahu tentang qadar. Baik malaikat yang dekat dengan Allah, malaikat Jibril tidak tahu. Atau nabi-nabi yang diutus tidak tahu. Nabi Muhammad tidak tahu tentang qadar. Kalau Nabi Muhammad tahu ya tentang qadar yang gaib ini, nabi sudah mengumpulkan kebaikan. Dan nabi kalau tahu enggak berangkat pergi untuk perang Uhud. Kok Nabi tahu tentang qadar? Bahwa Nabi akan hancur giginya, akan hancur mulutnya, dan sahabat terbunuh. Kalau Nabi tahu, Nabi enggak berangkat. Nabi tidak tahu tentang qadar. Karena takdir Allah, para sahabat dan kaum muslimin harus kalah. Takdir Allah. Dan itu hikmahnya sangat banyak. Jadi enggak ada yang tahu tentang takdir Allah. Baik malaikat yang dekat maupun Nabi yang diutus. Dan kita memperdalam tentang masalah ini akan membawa kepada kecelakaan. Artinya kalau kita enggak ada ilmunya, enggak ada dasar Quran dan hadis, kita bicara panjang lebar, ini akan membawa kepada kebinasaan. Dan juga akan membawa kepada perlewatan batas. Maka itu berhati-hatilah dari masalah ini. Jangan Anda berpikir atau was-was karena Allah SWT telah menutup ilmu tentang qadar ini dari makhluknya. Dan Allah melarang, jangan kita memperdalam masalah ini kecuali dengan dasar Quran dan Sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah tidak ditanya, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat. Allah tidak ditanya dan tidak boleh ditanya, kenapa Allah berbuat begini? Enggak boleh ditanya, karena Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan mereka akan ditanya oleh Allah. Jadi Allah ini tidak, yang perlu antum ingat, bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Dalam ayat banyak sekali, وَمَا اللَّهُ بِظَلَّمِ الْعَبِيدِ. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Kalau seandainya, ya, saya ambil contoh, kalau seandainya Allah menciptakan makhluk dari yang pertama sampai yang terakhir, seluruh makhluk ini, semuanya Allah masukkan ke dalam neraka, Allah tidak zalim. Seluruh makhluk ini Allah ciptakan dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian Allah masukkan semuanya ke dalam neraka, Allah tidak zalim kepada hambanya. Allah tidak zalim. Jadi, tentang masalah ini, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Allah tidak ditanya. Dan manusia akan ditanya oleh Allah. Karena itu barang siapa yang bertanya, kenapa Allah berbuat demikian, maka dia telah menolak hukum Al-Quran. Dan barang siapa yang menolak hukum Al-Quran, maka dia termasuk orang-orang kafir. Ini dalam syarah akidah Tahawiyah. Jadi kita tugasnya adalah melakukan amal soleh. Allah menyuruh kita, Nabi menyuruh kita untuk melakukan amal soleh, kita lakukan. Itu tugas kita. Tapi kita memperhatikan bagaimana manusia ini sudah diciptakan oleh Allah dan ditentukan yang celaka, kemudian yang masuk neraka, yang bahagia. Itu bukan tugas kita. Nabi menjelaskan seperti itu, bahwa ada yang demikian. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan masuk surga, satu golongan masuk neraka. Sudah jelas, seperti dalam Al-Quran. Tapi kita gak bisa mengatakan bahwa kita ini masuk surga atau masuk neraka. Gak tahu kita. Tapi kita berusaha jalannya, diberikan jalan oleh Allah. Semua jalan untuk menuju jannah ini, surga, sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Dan dimudahkan oleh Allah SWT. Tinggal kita mau atau tidak menempuh jalan itu. Kemudian yang neraka juga ada. Makanya kita dalam masalah ini, kita harus menempuh jalan yang Allah dan Rasulnya sudah jelaskan. Kita jalan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan semua ini sudah dimudahkan. Antum bisa lihat ayatnya di dalam surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Antum lihat. Dalam surah Al-Lail, sebab Nabi ketika ditanya juga menjawab dengan itu. Yaitu disebutkan, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Sesungguhnya Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan orang-orang yang bakhil, dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Jadi orang yang taat kepada Allah akan dimudahkan jalannya. Adapun yang maksiat, dia tidak dimudahkan. Jadi jalan ini sudah dimudahkan oleh Allah SWT, tinggal kita berusaha untuk menempuhnya. Dan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang masalah qada dan qadar. Adapun tentang masalah qada dan qadar yang ketiga, tentang masyia dan khalq, Allah punya kehendak. Yang perlu kita ingat bahwa Allah punya kehendak, Allah punya keinginan. Manusia punya kehendak, manusia punya keinginan. Tapi kehendak dan keinginan manusia tidak lepas daripada kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berjalan menurut kehendak Allah dan keinginan Allah. Kita punya kehendak, kita punya keinginan. Tapi kehendak dan keinginan kita tidak lepas daripada kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meyakini tentang al-qada wal-qadar ini, baik dan buruk. Dan apa yang menimpa kita, itu pada hakikatnya semua baik untuk kita. Yang menimpa seorang mukmin pada hakikatnya baik untuk dia. Kita lihat para anbiya wal rusul, ahlul jannah, semuanya mendapatkan cobaan dan ujian. Dia menempuh dan dia berjuang, diberikan cobaan dan ujian oleh Allah. Tapi akhirnya baik. Makanya seorang mukmin ketika dia mendapatkan cobaan dan ujian, itu jangan dia berkeluh kesah. Cobaan dan ujian itu pada hakikatnya baik buat dia. Dia tidak tahu. Baik pada hakikatnya untuk dia. Karena itu kata Nabi SAW, hatta seorang mukmin tertusuk duri. Ini yang pertama diyakini bahwa ini sudah dicatat oleh Allah Mahfud. Dan dia tertusuk duri, ini akan menghapuskan dosanya. Tidak ada satupun yang menimpa seorang mukmin melainkan Allah sudah tetapkan. Tapi itu baik buat dia. Kata Nabi, ma asabal ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin hatta syauka yushikuha illa kafarallah biha khatayahu. Kata Nabi, tidaklah menimpa seorang mukmin apakah sakit, kelelahan, keletihan, kesedihan, sampai duri yang menusuk dia, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi pada hakikatnya, musibah yang menimpa seorang mukmin baik buat dia. Cuma antum perlu ingat, bahwa dalam masalah al-qada wal-qadar, kita tidak bisa beralasan dengan qada dan qadar dalam masalah ma'ayib. Sesuatu yang tercela, gak bisa kita beralasan dengan qada dan qadar. Umpamanya begini, saya gak sholat, ya karena takdir Allah. Saya ini minum khamar karena takdir Allah. Saya ke negeri orang kafir yang takdir Allah. Padahal dia mampu untuk tidak berangkat. Dia mampu untuk tidak minum. Dia mampu untuk tidak zina. Dia mampu untuk sholat. Dia mampu untuk melakukannya. Gak bisa untuk masalah-masalah yang aib disandarkan kepada Allah, tidak boleh. Tapi kalau musibah boleh. Umpamanya, ya, ada seorang yang lahirnya dia cacat. Atau kita tertimpa penyakit, ini musibah. Boleh kita katakan musibah dari Allah. Tapi untuk yang tercela tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah SWT. Yang tercela, seperti tadi yang saya sebutkan, dia zina, dia berbuat syirik, dia berbuat maksiat, ini takdir Allah, tidak boleh. Makanya ada satu riwayat ketika seorang mencuri, kemudian datang kepada Umar, ini saya mencuri karena takdir Allah. Kata Umar, saya potong tangan kamu pun karena takdir Allah. Dia bilang, saya mencuri karena takdir Allah. Saya potong tangan kamu pun karena takdir Allah. Ya, karena ketentuannya demikian. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, kata Allah. Jadi gak bisa orang beralasan dengan takdir dalam masalah-masalah yang tercela. Tapi dalam masalah musibah, bisa. Mereka kematian. Seorang, dia berangkat, tabrakan. Musibah. Ini musibah dari Allah SWT. Tapi kalau untuk yang ma'ayib, yang tercela, tidak boleh disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang masalah takdir ini, semuanya yang baik itu kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelek tidak bisa kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam doa iftitah, wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaika. Kebaikan itu semuanya di tanganmu ya Allah. Dan kejelekan tidak bisa dinisbatkan kepada Allah SWT. Kejelekan tidak bisa dinisbatkan kepada Allah SWT. Kalau Allah ada menciptakan kejelekan, pada hakikatnya hikmahnya sangat banyak. Yang menciptakan iblis adalah Allah SWT. Yang menciptakan orang kafir adalah Allah SWT. Yang menciptakan babi, Allah SWT. Tapi kejelekan ini tidak bisa disebutkan kepada Allah. Karena ada hikmah yang sangat banyak. Dengan adanya iblis, Allah menciptakan iblis untuk menggoda manusia. Allah untuk menguji manusia. Siapa yang kuat dan siapa yang tidak. Siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Siapa yang berlindung kepada Allah, siapa yang tidak. Siapa yang mengikuti jalan Allah dan siapa yang mengikuti jalan iblis. Jadi ada hikmah yang sangat banyak. Jadi Allah menciptakan kejelekan seperti iblis ini. Pada hakikatnya kebaikan yang sangat banyak. Seperti Allah menciptakan orang kafir. Dengan adanya orang kafir ada jihad. Kalau gak ada orang kafir gak ada jihad. Adanya mati syahid. Sekian banyak kebaikan. Adanya pahala. Adanya dakwah untuk mengajak orang kafir masuk ke dalam Islam. Dan yang lainnya. Hikmah sangat banyak. Seperti Allah juga menciptakan babi. Hikmahnya sangat banyak untuk menguji kita. Jadi tentang hikmah itu sangat banyak. Tapi gak bisa orang mengatakan bahwa Allah itu khaliqul iblis, khaliqul inzir. Gak boleh. Kita dalam berdoa, ya Allah khaliq rabbul alamin, khaliqul makhlukat dan yang lainnya. Jadi kejelekan itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Ini disebutkan dalam syarah akidah tahawiyah, bahwa pada hakikatnya apa yang Allah ciptakan dari kejelekan itu tidak murni, itu jelek. Tapi pada hakikatnya mempunyai hikmah yang sangat banyak. Yang hikmah ini merupakan kebaikan bagi manusia. Hikmah ini merupakan kebaikan bagi manusia. Pertadi, adanya orang kafir. Kita bisa berdakwah, kita bisa memberikan nasihat, kita bisa jihad, dan yang lainnya. Mati syahid, dan segala macam. Itu hikmahnya sangat banyak. Itu yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian, dalam akidah salaf ashabul hadith, dijelaskan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni. Dalam kitab Aqidatul Salaf Ashabil Hadith, beliau mengatakan, وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ وَالنَّفْعَ وَالضَّرَّ وَالْحُلْوَ وَالْغُرَّ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ لَا مَرَدَّ لَهُمَا وَلَا مَحِيصَ وَلَا مَحِيدَ أَنْهُمَا وَلَا يُصِيبَ الْمَرْأَ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ رَبُّهُ. Dan mereka ahlu sunnah meyakini bahwa kebaikan, kejelekan, manfaat, bahaya, kemudian manis, pahit, semua berjalan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Berjalan dengan qada dan qadar Allah. Seorang tidak bisa menolak dan tidak bisa menghindar apa saja yang menimpa seseorang, melainkan sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Meskipun orang itu mengingkari, tetap sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ya, sampai sini ada yang mau tanya silakan. Tentang al-qada wal-qadar. Sebelum saya lanjutkan yang poin selanjutnya. Silakan. Salam. Yang ditanyakan apanya?
Yang saya tanyakan pembagian tentang takdir ini tadi. Seakan-akan kalau teman-teman seperti yang jelaskan bahwa ketentuan itu semua itu sudah tidak ada upaya bagi manusia
tentang masalah yang tadi, bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk merubah dirinya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa semua sudah tercatat dalam Mahfudz. Dan manusia punya kehendak, ini ada masyiah. Manusia punya kehendak, manusia punya keinginan. Dalam hal ini, ini ada dua ya, yang sesat dalam masalah ini. Yang pertama adalah Qadariyah, yang kedua adalah Jabriyah. Qadariyah mengatakan bahwa kehendak Allah, keinginan Allah, kekuasaan Allah tidak ikut campur. Yang punya kehendak adalah kita sendiri. Punya keinginan kita sendiri. Yang menciptakan qadar adalah kita sendiri. Itu Qadariyah. Dia mengingkari tentang kehendak Allah dan keinginan Allah. Ada lagi yang kedua, Jabriyah. Jabriyah mengatakan bahwa manusia ini majbur, dipaksa. Bahwa kita semuanya hatta, kita duduk, kita jalan, kita segala macam. Ini semua dengan kehendak Allah. Manusia tidak punya kehendak, manusia tidak punya keinginan. Majbur, dipaksa. Dua-duanya sesat. Qadariyah sesat, kemudian Jabriyah juga sesat. Ahlu sunnah pertengahan dalam masalah ini. Yaitu, di dalam buku ini disebutkan. Bahwa manusia punya kehendak, manusia punya keinginan. Tapi kehendak dan keinginan manusia tidak lepas daripada kehendak dan keinginan Allah SWT. Dengan dasar ayat Al-Quran. وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dalam dua surah. Yang pertama dalam surah Al-Insan, surah yang ke-76. Yang kedua dalam surah At-Takwir. Di situ disebutkan, وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kalian tidak berkehendak, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi manusia punya kehendak, manusia punya keinginan. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Sekarang, umpamanya manusia sekarang ini berbuat jelek, berbuat maksiat. Dia punya kemampuan untuk merubah, untuk menjadi baik. Dan Allah akan merubah dia, akan menjadikan dia baik kalau dia ada keinginan untuk merubah. Ada. Seperti itu. Jadi bukan berarti apa yang dikehendaki oleh Allah tidak bisa berubah, tetap demikian. Tidak. Manusia punya kehendak, manusia punya keinginan. Kalau dia ingin, perkara dia berbuat maksiat. Kalau dia ingin merubah, bisa. Seperti orang miskin, dia ingin menjadi kaya. Ya harus ada usaha kan. Ada usaha untuk menjadi kaya itu. Seperti sekarang, ada orang jahil, dia gak ngerti tentang Islam. Tapi ada usaha dia untuk belajar. Allah jadikan dia paham tentang agama ini. Seperti itu. Jadi ada usaha. Sekarang seperti antum ini, yang belum nikah ingin punya anak, ya ada usaha untuk nikah. Insya Allah nanti punya anak. Kalau saya punya anak tapi gak nikah, gimana punya anak? Jadi ada asbab, ada jalan untuk merubah itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka. Jadi kalau kita, umpamanya, keadaan kita sekarang ini tidak mengerti tentang sesuatu, atau kita miskin, atau yang lainnya, kemudian kita mau merubah, Allah akan merubah. Tapi kalau kita sendiri tidak mau, ya tetap seperti itu. Jadi manusia ada kehendak dan keinginan. Jadi tidak, arti manusia itu bukan berarti dipaksa. Manusia punya kehendak, punya keinginan. Dan mereka bisa merubah. Seperti umpamanya, kita banyak melihat orang-orang yang tadinya mereka miskin, gak punya apa-apa. Dengan dia kerja keras, dengan dia usaha, dia bisa. Menjadi orang-orang yang mampu. Ada orang-orang yang bodoh, tidak tahu apa-apa. Kemudian dia belajar sampai dia paham tentang agama ini. Ya, dia ada usaha untuk merubah.
Jadi kalau umpama kodrat dan kodrat kita ditentukan kita di neraka, tapi kita selama di dunia kita berubah, itu bisa berubah kodrat dan kodrat Allah menjadi surga gitu ya.
Tadi kan saya sudah jelaskan, kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu yang kita bicarakan. Jangan kita bilang kalau, kita tidak tahu. Kita ini celaka atau bahagia, kita tidak tahu. Kita ini masuk surga, masuk neraka, kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu jangan ditanyakan. Sekarang yang ada, yang diperintahkan oleh Rasulnya, kita usaha, kita beramal. Nah sekarang ini jalan, amal ini yang masukkan ke surga. Maka kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan ini. Begitu. Jangan pakai kalau. Jangan pakai kalau.
Iya. Minta kejelasan tentang yang terakhir yang Ustaz bacakan tadi, kalau masalah yang
Iya, betul.
Asbabun nuzulnya gimana? Sehingga bila penerapannya kita enggak salah kaprah.
Kalau tentang asbabun nuzulnya saya tidak tahu. Kemudian yang kedua, tentang ayat-ayat Al-Quran tidak semuanya ada asbabun nuzul. Tidak semuanya. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya pun ada asbabun nuzul yang terpakai tentang umumnya ayat. Kaidah dalam tafsir, al-ibratu bi'umumi ladzi la bi-khususi sabab. Yang terpakai itu umumnya lafaz, bukan sebab turunnya ayat. Jadi, asbabun nuzul, tidak semua ayat ada asbabun nuzul. Yang kedua, tentang asbabun nuzul ini, tidak selamanya bisa kita terkait dengan itu. Karena yang terpakai adalah umumnya lafaz, bukan sebab turunnya ayat. Sekarang ayat ini bentuknya umum. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka. Jadi Allah akan rubah kalau mereka mau untuk merubahnya. Sekarang umat Islam umumnya, dalam keadaan mereka ini terbelakang, mundur dan segala macam. Kalau mereka mau usaha untuk belajar tentang Islam ini, paham tentang Islam, Allah akan angkat mereka derajatnya. Tapi kalau mereka tidak, ya tetap seperti itu. Dan manusia punya kemampuan untuk itu.
Maksud saya begini, mungkin kalau umpama kita tahu persis sesuatu kalau memang ada, itu akan lebih tertanam dan lebih berarti dalam penerapannya, karena kita tahu sebab-sebabnya. Lain halnya kalau umpama supaya tidak ada kesan orang di luar umpama yang muslim, bahwa ajaran kita itu sifatnya doktrinasi. Jadi kita terima saja begitu. Tanpa mengetahui apa sebab alasannya apa gitu. Walaupun memang tadi Ustaz katakan bahwa tidak semua mempunyai asbab usul.
Iya.
Katakan bahwa babi diharamkan, tidak ada penjelasannya. Itu memang berkaitan dengan kita mengimani atau tidak. Yang begitu saya pahami, tapi untuk hal-hal yang sifatnya memang kalau ada asbab usulnya, itu mungkin akan lebih bagus gitu.
Iya, sekarang begini. Karena ayat ini, yang saya baca dari keterangan para ulama dalam menjelaskan tentang ayat ini, itu diambil secara umum. Bahwa memang kaidah dalam tafsir seperti itu. Al-ibratu bi'umumi ladzi la bi-khusus sabab. Yang terpakai itu umumnya lafaz, bukan sebab turunnya ayat. Jadi banyak ayat yang turun zaman Nabi berkaitan dengan seorang sahabat. Tapi ayatnya kan tetap berlaku sampai hari kiamat. Tetap berlaku sampai hari kiamat untuk seluruh kaum muslimin. Begitu. Jadi tentang masalah Allah akan merubah satu kaum, kalau mereka mau merubah, tetap Allah akan terus seperti kita berusaha untuk paham tentang Islam, kita ada berusaha. Insya Allah Allah akan rubah, kita akan menjadi tahu tentang Islam ini. Dan semua hal seperti itu. Orang yang berbuat maksiat, kemudian dia berusaha untuk taubat dan meninggalkan maksiat itu, Allah akan jadikan dia baik. Kita lihat Umar bin Khattab, yang tadinya orang yang paling jahat dan segala macam, Khalid bin Walid, masuk Islam semuanya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang seperti ini. Ya.
Kaitan dengan doa nih, Ustaz.
Iya.
Apakah betul yang saya pernah dengar bahwa doa itu bisa menggeser dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Nah, sebab itu kita diminta segala sesuatu yang kita kerjakan dengan doa, ridho doa,
lewat doa, selama ini. Iya. Betul hadisnya. Al qada illa doa dalam satu riwayat. Tidak merubah qada kecuali doa. Tapi yang perlu diingat bahwa doa ini pun tidak lepas daripada ketentuan Allah SWT. Tidak lepas daripada ketentuan Allah SWT. Kita mengimani karena begitu sabda Rasulullah SAW. Sekarang orang ditakdirkan oleh Allah dia sakit. Kemudian dia berusaha. Dia tidak diam. Ada usaha untuk taghyir, merubah. Bagaimana? Dengan berobat. Dengan minum obat. Dengan menahan beberapa makanan yang berbahaya untuk dirinya. Ada perubahan. Kemudian, di samping itu dia berdoa kepada Allah. Allah akan sembuhkan dia. Dia berdoa kepada Allah. Tapi ada hakikatnya, dengan doa itu kemudian dia sembuh, itu pun tidak lepas daripada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lepas. Itu betul hadis itu. Jadi, tidak merubah qada itu kecuali doa. Tapi bukan dengan hanya doa saja. Tapi ada usaha dia untuk mengamalkan dari Islam ini. Sebab Nabi Muhammad SAW, di samping beliau berdoa, beliau juga berjuang. Beliau mengamalkan dan para sahabat juga mengamalkan. Jadi tidak sebatas dengan doa saja. Nah yang ada di masyarakat yang terjadi, itu hanya dengan doa saja. Minta doa sampai kepada kiai, tolong doakan saya. Seolah-olah Islam itu hanya doa saja. Betul, doa itu sebagai silah, senjata orang mukmin, tapi harus diamalkan. Kalau dia minta keselamatan, Pak Kiai, tolong doakan saya, Pak Ustaz, tolong doakan saya supaya selamat. Kita doakan, tapi dia tidak menempuh jalannya. Enggak sholat, enggak puasa, ya gimana selamat? Ya, minum khamar jalan terus, main judi jalan terus, ya enggak selamat dia. Ya, doa harus ditempuh jalannya. Seperti itu. Jelas?
Kalau orang muslim minta doakan gimana, Ustaz?
Mendoakan.
Orang muslim minta doakan.
Iya.
Itu gimana hukumnya?
Doakan supaya dia dapat petunjuk. Ya Allah, tunjukilah dia supaya masuk Islam. Tapi mendoakan, memintakan ampun, rahmat, tidak boleh. Hukumnya haram. Mengucapkan selamat juga pada mereka tidak boleh. Haram hukumnya.
Untuk selamat.
Iya, tidak boleh. Jadi, kita mendoakan supaya mereka dapat hidayah, dapat petunjuk. Seperti Nabi pernah mendoakan, Allahumma hdi dausan. Ya Allah, tunjukilah kaum Daus. Karena dia kafir, supaya masuk Islam. Tapi mendoakan, memintakan ampun, tidak boleh. Allah larang dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah. Kita tidak boleh memintakan ampun untuk orang-orang yang musyrik atau kafir.
Ustaz, sebagian di Indonesia itu umumnya umat Islam itu adalah Islam keturunan. Jadi karena orang tua Islam, alhamdulillah kita terlahir sebagai Islam. Nah, bagaimana dengan orang, misalnya orang Eskimo atau orang Jepang sendiri yang orang tuanya itu bukan Muslim, ketika lahir dia itu bukan Muslim. Nah, apakah hal itu sudah ditulis di Lauhul Mahfudz bahwa mereka itu terlahir tidak terlahir sebagai Muslim?
Iya. Sekarang begini, kalau soal mereka lahir di negeri kafir, ada yang lahir kemudian dia berusaha untuk mencari, yang kemudian dia dapat hidayah dari Allah SWT. Ada yang tetap demikian, meskipun dia sudah tahu dan sudah dengar. Jadi gak selamanya orang itu dia lahir kemudian dia tetap demikian dalam keadaan kafir sampai meninggal. Banyak yang mereka sudah tahu tapi mereka tidak mau. Ada juga yang mereka tahu dan berusaha untuk mencari. Contoh sahabat, saya ambil contoh sahabat. Contoh Salman Al-Farisi. Lahir di negeri Majusi, Persia, seorang anak raja. Kemudian dia kaya raya, dia tinggalkan semuanya. Istana ditinggalkan, kemudian harta ditinggalkan untuk mencari kebenaran. Dia cari kebenaran. Yang tadinya awalnya Majusi. Kemudian dia masuk menjadi agama Yahudi. Dia cari ini bukan kebenaran. Dia masuk lagi, jalan lagi. Menempuh jalan yang sekian jauh. Masuk agama Nasrani. Dia lihat lagi di situ, di dalam kitabnya disebutkan nanti akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Dia mencari lagi sampai dia datang ke Madinah. Kemudian melihat tanda Rasulullah, ini yang benar. Dia masuk Islam sampai dia meninggal dunia. Salman ini yang terpanjang umurnya, 200 tahun. Berapa puluh tahun di dalam keadaan Majusi, Yahudi, Nasrani, kemudian dia masuk dalam Islam. Jadi ada usaha dari dia. Nah, kemudian tentang orang-orang kafir ini, bagaimana kalau seandainya mereka tetap demikian? Ya kita serahkan kepada Allah. Allah mengatakan, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus seorang Rasul. Jadi tentang mereka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas semua arti Islam ini rahmatan lil alamin. Artinya semua orang-orang kafir kalau kita lihat sekarang ini dengan informasi yang ada yang canggih, mereka sudah tahu tentang Islam. Tentang Al-Qur'an, tentang sunnah mereka tahu. Cuma ada yang kemudian tertarik mereka masuk Islam, ada yang tidak. Ada yang menolak. Kalau yang menolak itu yang kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kalau yang tidak mendengar sama sekali tidak tahu, ya kembali kepada ayat yang tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Kalau tidak mendengar sama sekali. Nah, nanti mereka akan diuji oleh Allah pada hari kiamat. Diuji oleh Allah pada hari kiamat. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum.
Saya mau bertanya, mohon petunjuk. Kadang-kadang karena Islam di pergaulan kita di satu apartemen itu ada yang non-Muslim, tapi karena kita sudah akrab itu, terus mereka juga ikut sama kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Itu bagaimana?
Iya, kalau mereka mengucapkan salam, kata Rasulullah, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, fa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyaqih. Kata Rasulullah, janganlah kamu mulai salam kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani. Apabila kamu bertemu dengan mereka, kamu singkirkan ke jalan yang sempit. Kata Rasulullah. Jadi dulu zaman Rasulullah, Islam ini izzah. Mempunyai kemuliaan, kejayaan. Jadi kalau ketemu orang Yahudi atau Nasrani, minggir mereka. Hormat mereka dengan orang Islam. Tidak seperti sekarang. Kata Nabi, singkirkan mereka. Desak mereka sampai ke pinggir. Orang kafir itu. Jadi gak boleh kita mulai salam kepada Yahudi atau Nasrani. Kalau mereka mengucapkan salam gimana? Dijawab dengan alaikum. Alaikum. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Alaikum. Jadi kalau mereka mengucapkan salam, ya kata para ulama, jumhur ulama, waalaikum. Sebab pernah orang Yahudi mengucapkan salam kepada Rasulullah dan ada Aisyah pada waktu itu. Assalamu alaikum. Assam itu racun kematian atas kamu. Aisyah mendengar itu marah. Wassalamu alaikum. Kata Rasulullah, jangan begitu ya Aisyah. Jawab aja alaikum. Jawab saja alaikum. Biar Aisyah dengan girah Islamnya marah. Diucapkan, mudah-mudahan kamu mati. Racun atas kamu, assam. Dijawab lagi, assam alaikum. Kata Nabi, jangan ucapkan begitu. Alaikum. Jawab dengan alaikum. Jadi kita jawab dengan alaikum. Itu menurut jumhur ulama. Meskipun ada juga yang mengatakan jawab dengan waalaikumsalam. Karena ada pendapat seperti itu dari sebagian ulama. Tapi kalau kita lihat pendapat jumhur, ya jawab dengan alaikum. Tapi kita tidak boleh mengucapkan selamat kepada mereka.
Pak Ustaz, iya. Masalah selamat tadi, Pak ya.
Iya.
Bagaimana untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah agama? Misalnya, teman kita itu lulus dalam suatu ujian, kita ucapkan selamat. Atau misalnya putranya melahirkan, kita ucapkan selamat. Bagaimana dengan hal itu? Apa tetap tidak dibolehkan terhadap orang kafir mengucapkan selamat?
Kalau menurut pendapat yang rajih dari pendapat para ulama, itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Hatta mereka ditimpa musibah, takziah itu oleh menghibur. Tidak dibenarkan. Karena Nabi ketika pamannya mati, dan paman ini banyak membantu Nabi dalam dakwah, Abu Talib. Kata Ali bin Abi Talib, ya Rasulullah, sesungguhnya pamanmu yang sesat mati, kata Ali. Kata Rasulullah, fawari abad. Kuburkan bapakmu. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, kuburkan bapakmu. Kemudian, nanti setelah kamu kuburkan, kamu datang lagi. Setelah Ali menguburkan, kata Nabi, mandi. Karena setiap orang yang memandikan orang, dia harus mandi. Disuruh mandi, Ali bin Abi Thalib. Tapi Nabi enggak mengucapkan takziah atau yang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib.
Kemarin Pak Ustaz, kebetulan ada kawan bapak saya itu meninggal. Kebetulan agamanya Nasrani. Ya, karena saya belum tahu, saya mengucapkan turut berbela sungkawa. Itu
enggak ada, dalam Islam enggak boleh. Iya. Bahkan kata Nabi kepada seorang sahabat yang baru masuk Islam, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya melewati kuburannya orang kafir? Saya melewati kuburan orang kafir, apa yang saya baca? Kata Rasulullah, idza mararta biqabrin kafirin fabashshirhu binnar. Apabila kamu melewati kuburan orang kafir, maka berikanlah kabar, mudah-mudahan kamu masuk neraka. Jadi apabila kamu melewati kuburan orang kafir, doakan, mudah-mudahan kamu masuk neraka. Fabashshirhu binnar, kata Rasulullah. Dan hadis ini sahih, terdapat dalam kitab silsilah hadis as-sahihah. Sebentar, ini sebelum pertanyaan berkembang, kalau bisa ya berkaitan dengan yang tadi, masalah yang tadi. Iya, sebab nanti ada pertanyaan umum, saya kasih insya Allah, ada tanya jawab umum, nanti saya berikan insya Allah. Berkaitan dengan materi dulu, bapak ini masih panjang ini, materi kita belum habis. Iya. Iya, yang berkaitan dengan materi ini dulu. Iya. Surah Al-Lail. Surah Al-Lail, surah 92, ayat 4 sampai ayat 10. Surah Al-Lail, surah 92, ayat 4 sampai 10 yang tadi itu. Jadi Nabi ketika ditanya tentang masalah, ya Rasulullah, bagaimana tentang takdir ini? Nabi menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian karena semua sudah dimudahkan menurut apa yang Allah ciptakan atasnya. Ya, kita sudah dimudahkan. Kalau kita berusaha untuk menuntut ilmu syar'i, kita mengamalkannya, insya Allah akan mudahkan. Jadi enggak ada yang sulit, semuanya sudah dimudahkan oleh Allah SWT. Cuma yang kita perlu ingat bahwa ketika kita akan menempuh jalan yang baik, jalan yang lurus ini mesti banyak cobaannya. Mesti banyak cobaannya. Kata Rasulullah, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatil naru bisyahawat." Kata Rasulullah, dihiasi surga itu dengan hal-hal yang kita tidak sukai. Dan dihiasi neraka itu dengan apa-apa yang kita senangi. Jadi untuk mencapai surga itu jalannya dimudahkan oleh Allah. Cuma ketika kita dimudahkan oleh Allah, cuma cobaan dan ujian tetap akan ada. Tetap akan ada. Kemudian neraka itu dihiasi Allah dengan hal-hal yang menyenangkan. Jadi mengikuti syahwatnya manusia, huffatin naru bisyahawat. Seperti orang ingin minum khamar, judi, zina dan yang lainnya, itu syahwat. Maka neraka itu dihiasi dengan yang demikian. Sedangkan surga tidak. Gitu. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kita agak sulit karena dicoba dan diuji oleh Allah SWT. Pada hakikatnya semuanya mudah. Pada hakikatnya semuanya dimudahkan. Islam ini tidak sulit. Islam ini mudah, kata Rasulullah. Kemudian yang perlu antum ingat juga, bahwa tentang apa yang kita lakukan, ini tergantung semuanya dengan akhir penutupnya. Jadi amal-amal tergantung dari khawatim. Kita ini husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita gak bisa memastikan orang itu baik dari awalnya, kemudian akhir hayatnya dia mesti baik. Belum tentu. Atau orang yang awalnya jelek, akhir hayatnya kemudian dia jelek. Belum tentu. Tapi tetap kita harus berusaha. Sebab secara umum, ya, orang yang berjalan di atas jalan yang baik, insya Allah akan diakhiri oleh Allah dengan husnul khatimah. Itu harus kita tempuh jalannya. Dan gak bisa kita mengambil dalil, nanti juga ada orang-orang yang berbuat jelek, akhir hayatnya juga dikasih oleh Allah baik. Belum tentu. Belum tentu. Ada yang seperti itu, ada. Ya, seperti kita lihat para sahabat, yang puluhan tahun dia dalam keadaan kafir, kemudian masuk Islam. Kemudian mati dalam keadaan Islam. Bahkan ada yang begitu baru mengucapkan dua kalimat syahadat, wafat. Belum beramal apa-apa. Jadi kita dalam masalah ini tetap berusaha untuk menempuh jalannya. Meskipun nanti ada yang seperti itu. Kata Rasulullah, ada yang seperti itu. Yang akhir hayatnya, dia baik. Amalnya, contoh, Rasulullah menyebutkan tentang orang yang pernah membunuh 99 orang. Kemudian datang kepada para ulama. Ini ada di Sahih Muslim. Dan bisa juga dilihat di kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian datang kepada ulama, seorang ulama mengatakan, oh gak ada taubat bagi kamu. 99 orang. Ya dibunuh ulamanya sekalian, jadi 100. Kemudian datang lagi kepada ulama yang lain. Kata ulama yang lain, ada bagi kamu. Pintu taubat tetap terbuka. Tapi kamu tidak boleh tinggal di tempat ini. Karena tempat ini tempat maksiat. Dan kamu akan berbuat lagi yang seperti itu. Kamu harus hijrah. Hijrah dia. Begitu dalam perjalanan hijrah, meninggal dunia. Turunlah malaikat. Malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan, orang ini sudah bertaubat, dia harus masuk surga. Kata malaikat azab, tidak. Dia belum sampai ke negeri ini. Dan masih baru niat dia untuk taubat. Belum mengamalkan apa-apa. Dia harus masuk neraka. Akhirnya turun malaikat yang ketiga. Memisahkan. Hitung jaraknya. Dari tempat dia berbuat maksiat ke negeri yang dituju. Ternyata beda sejengkal. Dia menghadap ke negeri yang dia akan tuju. Kata Allah, masukkan dia ke surga. Karena sudah taubatnya dia kepada Allah SWT. Jadi pintu taubat tetap terbuka. Dan itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab taubat. Enggak boleh kita menutup tentang pintu taubat. Pintu taubat tetap terbuka dan kita harus usaha. Kalau kita yang menjadi baik, ya taubat dari maksiat yang kita lakukan. Yang kita lakukan, oh takdir Allah ini sudah demikian, kita susah untuk berubah. Tetap bisa kita berubah. Dan kita menjadi baik mungkin. Bahkan kita lebih soleh dari orang soleh mungkin. Bukan tidak mungkin. Antum yang sekarang belajar di kedokteran atau yang lain yang teknologi, antum ingin menjadi orang yang jadi dai atau jadi ustad, ingin menjadi orang yang lebih baik, bisa dan bukan mustahil. Seperti itu. Asal kita berusaha untuk merubah. Dan kita belajar sungguh-sungguh. Kalau antum bisa belajar untuk menjadi seorang dokter atau yang lainnya, antum bisa. Kenapa untuk menjadi seorang dai? Gak bisa. Asal kita tempuh. Cuma jangan punya niat kita mau sekedar menjadi dai. Seperti yang banyak. Tapi kita niat menjadi orang-orang yang baik dan menyampaikan kebaikan kepada kaum muslimin. Supaya bermanfaat ilmu kita di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau sekedar untuk bicara saja, ngomong saja, orang bisa. Tapi apakah bermanfaat atau tidak ilmu yang disampaikan? Dan kita juga dalam melihat orang-orang yang berbuat baik, tentunya semua ini saya katakan tadi tergantung daripada akhir kehidupannya. Akhir kehidupannya. Jadi kita gak boleh menentukan orang itu masuk surga atau masuk neraka, seperti yang sudah saya bahas kemarin. Jadi semuanya tergantung daripada akhirnya. Kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada akhirnya. Iya. Sudah jelas? Saya lanjutkan sekarang ini. Sekarang saya lanjutkan poin yang ke 10. Mau tanya? Iya, silakan.
Tadi Ustaz bilang lauhil mahfuz hanya Allah yang tahu.
Iya.
Saya pernah dengar ceramah ataupun baca buku bahwa setan pun mengetahui. Contohnya si fulan pergi ke tukang tenung, tanya masa depannya bagaimana. Nah, si tukang tenung ini dapat bisikan dari setan yang telah melihat catatan si fulan. Nah, ini yang benar bagaimana?
Tidak ada yang tahu. Satupun makhluk tidak ada yang tahu. Jadi tentang masalah setan itu mendengar bisikan yang di langit. Jadi Allah berbicara kepada malaikat, itu dengar, bukan lauh mahfud. Jadi ada setan itu yang menaik. Jadi disebutkan oleh Rasulullah bahwa setan itu bertumpuk-tumpuk naik ke langit. Yang disilakan dengan mustariqus sama, pencuri pendengaran dari langit. Nah ada setan ini yang kemudian dilempari dengan bintang api, terbakar. Tapi ada juga yang lolos selamat. Yang selamat ini, satu kebenaran dicampur dengan 100 kedustaan disampaikan kepada tukang tenung, tukang sihir dan dukun-dukun itu. Jadi kalau dukun menyampaikan sesuatu yang gaib, pada hakikatnya hanya satu aja, tapi dibumbui dengan 100 kedustaan. Jadi kalau ada satu yang sembuh umpamanya penyakitnya, tapi 100 orang atau 1000 orang yang tidak sembuh. Cuma karena setan ini membantu menyebarkan itu, sehingga banyak orang datang ke tempat itu. Makanya Nabi mengatakan tidak boleh kamu datang ke dukun, ke tukang tenung. Barang siapa yang datang ke dukun, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Jelas? Iya. Jadi ini gak ada yang tahu tentang lauh mahfud.
Iya. Saya mau tanyakan, kalau tadi itu masalah perimbangan dosa dan pahala akhirat.
Iya. Iya. Artinya kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya timbangan itu tetap ditimbang. Tapi semua tidak lepas dari rahmat Allah. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun masuk surga melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat bertanya, "Apakah juga engkau ya Rasulullah masuk surga dengan rahmat Allah?" "Iya, saya juga masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala." Amal kita dibandingkan dengan nikmat Allah enggak seimbang. Nikmat Allah, makanya sekarang kita hidup ya, 30 tahun atau 40 tahun dari ya semua jiwa raga kita nih yang diberikan nikmat, kemudian kita itu belum seimbang dengan amal yang kita lakukan. Makanya nuntut ilmu, sholat 5 waktu, puasa, belum seimbang. Enggak bisa kita membalas nikmat Allah yang sekian banyak dengan hanya sekedar sholat, puasa dan segala macam. Lalu kita masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Kalau disebutkan dalam Al-Quran bahwa kita masuk surga dengan amal kita, masuk dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Iya. Kita maghrib jam berapa?
1 menit lagi.
Oh, maghrib jam?
1 menit lagi.
1 menit lagi. Kalau gitu kita cukup dulu. Insya Allah pada maghrib kita lanjutkan prinsip yang ke-10 insya Allah. 9 kita lewati, yang ke-10 insya Allah kita masuk tentang masalah iman. Ya, kita akhiri dulu karena sudah menjelang maghrib. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.